hayoti ham issiq ham sovuq iqlimga mo'ljallangan. Ayni paytda toshkentlik ota-onalarni formalarining rangi qiziqtirayotgani ham yo'q. Ularni ko'proq formalarning narx-navosi qiziqtirmoqda. Shoira Hakimovaga ko'ra, yangi maktab formalari uchun belgilangan narxlar unchalik qimmat emas.
Bizaga kelgan narxi boshlang'ichlarniki 18 ming. 5-7 sinflarniki 22 ming, 8-9 sinf qizlarini pidjagi ham bor ekan shekilli, anaqa 40 mingdan deyishyapti.
Lekin 2 yoki 3 farzandi maktabda o'qiydigan ota-onalar yangi maktab formasi joriy qilinganidan unchalik xursand emaslar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillardan boshlab viloyat o'quvchilari uchun ham bir xildagi yangi maktab formalari joriy qilinishi rejalashtirilyapti.
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda ozodlikka mahbusning qarindoshlari ma'lum qilishdi.
Azam Turg'unovning o'g'li Murodbekning aytishicha, so'nggi uchrashuv paytida u otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
O'zib ketganlarchi, bir taxminan bir 40-45 kilo bo'lib qolganlar.
Huquq himoyachisining sog'lig'i keskin yomonlashgani va keksaligiga qaramay uni boshqa mahbuslar qatorida qarshidagi g'ish zavodida ishlatishyapti, dedi Murodbek.
Aytdilar, qiyin ishga qo'ydi deyaptilar. Ana g'izobcha o'zi odamlar o'zi pashti 55-58 ga chiqdilar, 60 ga qarab ketyaptilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izobcha qo'yishmasa-ganda, boshqa ishga qo'yishgan. Bitta odam g'izobcha ishlayotgan ekanlar. Aytdilar, atilatdan shunaqa joyga qo'yib qo'ydim ana deyaptilar-da.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turunov 1 yil avval Qoraqalpog'istonda fuqarolik ishi bo'yicha shaxslardan birining jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilik aybi bo'yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turunov jazo muddatining dastlabki oylarini jasliq koloniyasida o'tadi, keyin u qarshidagi umumiy rejimli qamoqxonaga o'tkazildi. Turunovning partiyadoshlari va huquq faollari uni qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z kabinetida osilgan holda topildi. Ayni paytda hokimning o'limi yuzasidan turli farazlar o'rtaga tashlanmoqda.
Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z ish kabinetida osilgan holda topildi. Harakat.net internet saytining xabariga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hokimning vazifada qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rilishi lozim bo'lgan tashkiliy majlisdan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Bu voqeani ishonchli manbalar yordamida o'rgangan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Shundagi turli bir mustaqil manbalardan surishtirganimiz haqiqatan bu xabar to'g'ri chiqdi. Ya'ni o'sha hokim go'yoki o'zining xizmatxonasida o'zini osib o'ldirgan, go'yoki o'sha nima qilishdan oldin o'ziga daftar qoldirgan so'l ustida degan gaplar bor. Lekin nimalarga ko'ra, masalan, uzun quloq gaplarga ko'ra, go'yoki yordamlashib yuborilgan, ya'ni kimdir tomonidan uyushtirilgan bu narsa degan gaplar ham bor.
Biroq Luqmon G'afforov o'limining asl sababi haqida bir-birini inkor qiladigan ma'lumotlar ancha. Kitob tuman hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodima ham hokimning o'z-o'zini osganligi haqidagi xulosa oxirgi xulosa emasligini ta'kidladi.
Yo'q, sababini aniqlashyaptilar, ma'lum.
O'z ismini sir tutishni iltimos qilgan tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qandaydir bir yashirin olingan videolavha bilan hokimni shantaj qilmoqchi bo'lganlar. Luqmon G'afforovning o'z joniga qasd qilgani bu mustaqillik yillarida hokimlar bilan ro'y bergan birinchi voqeadir.
23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti Arnasoy tuman bo'limi rahbari Oyazimxon Xidirovaga yana 3 ayblov e'lon qilindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov ma'lum qildi.
Fermerlar huquqlarini himoya qilib, mahalliy hokimiyat va prokuraturaning g'ayriqonuniy ishlarini doim tanqid qilib kelgan Oyazimxon Xidirovaning to'qima ayblovlar bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilish ehtimoli borligi inson huquq himoyachilarini tashvishga solmoqda. Oyazimxon Xidirova shu kungacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik, soliq to'lashdan bosh tortish, mansabni suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalari bilan ayblanayotgan edi. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, 18 avgust kungi tergovda u yangi 3 jinoiy modda bo'yicha so'roq qilingan.
Yangilar 228 modda. Bu hujjatlarni qalbakilashtirish. 167 modda bu xiyonat deydi, kamomatni keltirish, sodir qilish. 166 modda bu talon-toroj. shunday 7 ta modda bilan ayb e'lon qilmoqchi bular.
Aslida Farg'ona vodiysidan bo'lgan Oyazimxon Xidirova hozir 35 yoshda. Jikkakkina, cho'rtkesar va haqiqatni yuzga aytadigan ayol, deydi inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov. Aslida ketmon chopib katta bo'lgan bu qishloq qizi avval fermer bo'ldi, keyin Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari etib tayinlandi. Oyazimxon inson huquqi faoli sifatida fermerlar huquqlarini himoya qildi, rahbarlarga kamchiliklarni ro'y-rost aytdi, o'z haqqini, fermerlar haqqini talab qildi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbek-qirg'iz chegarasida joylashgan Andijon viloyatining Xonobod shahridagi Xidircha mahallasida yashovchi 178 oila o'z uylaridan ko'chirilyapti. Kuzatuvchilar buni Andijon viloyatining Xonobod shahrida 26 may kuni sodir bo'lgan voqealar bilan bog'lamoqdalar.
Xidircha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Xonoboddagi manbalari xabar qilishdi.
Ko'chirishyapti, cheklarni berildi. Mayda cheklarni nimada? Quryapti. Ozu Xonobod ichida.
Ha, chek deganingiz bu yeri?
Chekka berilgan mayizik nimada?
Suhbatdoshimiz aytishicha, Xidircha mahallasidan ko'chirilayotgan oilalarga turar joy qurish uchun yer maydonlari berilgan. Andijonlik Abduqodir akaga ko'ra, Xidirchaliklarni ko'chirish uchun davlat tomonidan anchagina mablag' ajratilgan.
Hukumat ularga yo 26 million yo 26 milliard so'm pul ajratgan ekan ko'chishga.
Andijon viloyati Xonobod tuman hokimligi mutasaddilari Xidircha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgani haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Xonobod tuman hokimi o'rinbosari Rasuljon Rustamovning aytishicha, Xidircha mahalla ahlini ko'chirish yuzasidan maxsus shtab tashkil qilingan bo'lib, ko'chirilayotgan oilalarning barchasiga davlat tomonidan moddiy yordam berilmoqda.
Davlat tomonidan ko'chirilayotganlarga 10 tonnadan sement berilyapti. Bepulga 3000 tadan g'ish har bir oilaga 3 kubadan yog'och, 1.5 tonna armatura, 80 ta shifer, 18 kvadrat metr oynak bepulga davlat tomonidan beriladi.
Xabarlarga ko'ra, O'zbek-qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan, jami 149 hovli, shuningdek Xidircha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buziladi.
28 iyul kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov qiynoqlar oqibatida halok bo'ldi. Bu haqdagi axborotni O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari Tashabbus guruhi tarqatdi.
Navoiydagi 64-46 qamoqxonasida mahbus G'olib Mullajonovning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani haqidagi axborot O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari Tashabbus guruhiga qo'ldan qo'lga o'tib yetib keldi. Navoiydagi qamoqxonada o'tirgan mahbuslardan birining otasi ning iltimosiga binoan bu haqdagi xabarni tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga yetkazgan. Unga ko'ra, Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan 37 yoshli andijonlik G'olib Mullajonovni qamoqxona ma'murlarining ko'rsatmasiga binoan uning kameradoshlari qiynoqqa solib o'ldirgan. Mullajonovning o'ldirilishini qamoqxona nazirlari kuzatib turgan. Mullajonovning o'limi O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning muntazam qo'llanilishi borasida bong urayotgan xalqaro va mahalliy huquq faollarining da'volarini mustahkamlaydi. Ammo bu xabar ortida boshqa bir tashvishli mujda ham bor, deydi Surat Ikromov. G'olib Mullajonovning ismi O'zbekistonda diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan yuzlab mahbuslar ro'yxatida yo'q.
Bizda arxivda buni familiyasi yo'q ekan. Ya'ni u o'sha Andijonlik ekan. Menimcha o'sha paytlarda buni sud qilgan paytida monitoringni biz o'tkaza olmaganmiz, bizdan bexabar bo'lganmiz. O'shaning uchun mana shunaqalarni bir necha ming familiyasi bizda mavjud emasda.
Joriy yil boshida Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi O'zbekistonda diniy va siyosiy ayblovlar bilan 2004-yildan 2005-yilga qadar qamalgan 1452 mahbusning ro'yxatini chop etdi. Mullajonov bu ro'yxatda ham avvalgilarda ham qayd etilmagan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Asning ochi dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Barcha musulmonlarni muborak Ramazon oyi bilan qutlaymiz va Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonidagi suhbatimizni bu gal yozning issiq kunlariga to'g'ri kelayotgan roza oyi ibodati, bu oyda o'zbekistonlik musulmonlarning ibodatga imkonlari haqida suhbatlashamiz. Eshitirishimiz davomida asl o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih yoz kunlarida roza tutuvchilarga tavsiya etiladigan saharlik va iftor taomlari haqida hamda taomlanish tartibi haqida o'z tavsiyalarini beradi. Shuningdek, bu yil Ramazon oyida tarovih namozini o'qish imkoni bo'yicha bugungi ahvol haqida o'zbekistonlik dindorlar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishtiramiz. Musulmon olamining aksar qismida bu yilgi Ramazon oyi 21 avgustdan boshlanishi e'lon qilindi va shu sanadan boshlab roza tutilmoqda. O'zbekistonda esa bu sana rasman 22 avgust deb belgilangan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq Hoji Ozodlikka shunday dedi. O'zbekistonda 21 avgust kuni taroh o'qilishi boshlanadi. 22 avgust kuni saharlikka turiladi. Barcha musulmon birodarlarimizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz va Ramazonni yaxshi o'tkazib olishlarini tilaymiz dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq Hoji. Ammo Yusuf Abdurazoq Hojidan o'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarimizning hilol oy 20 avgustdan 21 avgustga o'tar kechasi ko'rinsachi degan ishtiboqlar xususidagi savollariga javob olishning imkoni bo'lmadi. Bunday savollar esa o'zbekistonlik musulmonlarda har yili paydo bo'ladi. Chunki ayni mintaqadagi qo'shni respublikalar, masalan Qirg'iziston va Qozog'istonda roza tutish 21 avgustdan boshlanmoqda. Shuning uchun o'zbekistonlik ba'zi musulmonlar 20 avgust kuni oqshom hilol oyini poylashga qaror qilgan.
Islomiy qoida bo'yicha o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oyga qarab tutishlar kerak. Agarda ertaga oy ko'rinsa, shuni oyda ko'rilganini ikkita bir musulmon tasdiqlasa, shu kechasi harakat roza tutishga to'g'ri keladi. Alloh buni shunday deb belgilagan. Lekin hozirgi bizning davlatimizda chiqarilgan taqvimlar hozir jumada tarqatilgan oldingi juma kunida bo'lgan o'sha masjidlarda bo'lgan nimalarda ham aytildi. Taqvim bo'yicha belgilangan 22-chi ya'ni 1-chi Ramazon kuni hisoblanadi. Agarda bir o'zgarish bo'lsa, shu radioda, televizorda beramiz ishkan. Hali hanuz bugungacha hech qanday bir o'zgarish bo'lgani yo'q.
Deydi farg'onalik dindor Ahmadjon Madumarov. O'zbekistonda bugun roza oyida roza tutish va shu oy bilan bog'liq boshqa ibodat imkonlari, xususan taravih namozlarini o'qish imkoniyati esa o'tgan yildagi kabi. Ya'ni taravih namozlarini faqatgina mahalliy hokimiyatlar ruxsat bergan jami masjidlarda o'qish mumkin. Mahalla masjidlarida, ayrim viloyatlarda esa jamoat bo'lib qo'ni-qo'shnikida namoz o'qishga ham ruxsat yo'q. Ayniqsa Farg'ona vodiysida bu borada nazorat juda qattiq. Farg'onalik Husanboy hoji o'tgan yili va yaqinda bo'lgan ba'zi voqealarni yodga oldi.
O'sha odamlar o'qiganlarga qanchalik jarima soldi-yu. O'qigan bolalarni olib ketib, qamab qo'yib, jarima solib, ashna qilib, ancha 3 kundan qamab qo'ygan kunlar bo'ldi biz. Ash to'planib 20 30 ta bo'lib o'qiganlarga mashina qildi o'tgan yili.
Xuddi shunday holatni Jizzaxda ham kuzatish mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik Qahramon aka.
Axir jami masjidlar shaharni bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. O bir 15 ta 16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomondan hech kim inobatga olmaydi.
Shuningdek 15-18 yoshdan kichiklarni taravih namozlari, umuman hamma namozlarda masjidga qo'ymaslik hollari ham kuzatiladi dedi Jizzaxlik Qahramon aka. Bu yildan boshlab esa Ramazon oyi yozga to'g'ri kela boshladi. Kunlar biroz uzun va biroz issiq. Jami masjidlari esa ko'pchilik uchun biroz uzoq. Ahmadjon aka o'z mahalladoshlarining imkonlariga qarab shunday dedi.
Axir jami masjidlar shaharning bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. O bir 15 ta 16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomondan hech kim inobatga olmaydi.
Jami masjidlari uzoq, mahalla masjidlari esa yopiq. Shu bois taqiqlangan bo'lsa-da bu yil ko'pchilik mahallalarda qo'ni-qo'shni yig'ilib uylarda taroh namozlarini o'qishga majbur bo'lsa kerak, deydi Farg'onalik Husanboy hoji. Ammo musulmonlar qayerda bo'lsa-da jamoat bo'lishdan cho'chib qolishgan, deya xulosa qilar ekan Husanboy hoji. Yilda bir bor keladigan Ramazon oyida ko'pchilik musulmonlar taroh namozini jamoat bo'lib o'qishga buyurilgani bois shu kabi mushkulliklarga chidashga hozir ekanini aytadi.
Taroqni har yili masjidda o'qiymiz. Masjidlarimiz orasi 3-4 km, yosh biz hali yetib olamiz. O'sha mahatim bo'layotgan masjidlarda o'qiymiz. Aylanimiz orasi 10 km bo'lsa ham endi Ramazon yilda 30 kun beriladi. Xudo tomonidan shu savobiga yetar bo'lib qolaylik deb uzoqroq bo'lsa ham borib o'shalarda o'qiymiz. Endi hozir masjidlarda ham hali fasodlar ko'payib ketganda shu. Hozir borib bu masjid to'g'ri kelmaydi. Uyda o'qigani juda yaxshi, go'zal bo'ladi. O'sha mahalla mana 20 ta 30 ta bitta mahalla bo'lsa 2 ta 3 ta mahalla juda go'zal bo'ladi, juda chiroyli bo'ladi. O'sha albatta lekin eshitib iptol bo'lish kerak. Iptol bo'lsa yaxshi bo'ladi. Iptol bo'lgan xonadonda bo'lsa davlat odamlaridan kelsa ham bir iptorida endi masjidga bor, meshat o'qib qo'ydik deb jarima solmasin. Bo'lmasa jarima solib ancha odamlarni qiynab qo'yadi-da.
Ramazon oyi avvalida O'zbekistondagi ahvolga qisqagina nazar tashladik. Endi esa bundan buyog'iga bir necha yil ketma-ket yoz oylariga to'g'ri keladigan roza ibodatini bajarish chog'ida asl o'zbekistonlik, hozir esa muhojiratda bo'lgan biolog olim Oydin Solih bergan ba'zi tavsiyalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Oydin Solih biroz vaqt muqaddam Haqiqiy tibbiyot nomli kitobini chop etgan va uning bu kitobda bitilgan ochlik bilan davolash uslubi nafaqat tibbiyot olami, balki oddiy kitobxonlar orasida ham anchagina shov-shuv bo'lgan edi. Oydin Solih ilgari surgan davolash uslubi zamonaviy meditsina asrlar davomida asoslanib kelgan asosiy prinsiplarga qarshi boradi va o'z ilgari surgan tibbiyot taqdimotini Oydin Solih zamonaviy tibbiyot falsafasi poydevoridan boshlab xatoga qurilgan degan anchagina dadil fikr bilan boshlaydi. Albatta, o'z kitobida Oydin Solih o'z fikrini ilmiy va amaliy tajriba natijalari asosida isbotlab berish ko'rinadi. Lekin eng muhimi, uning ta'limoti to'liq islom dini qonunlari va islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan qolgan sunnat asosida olib boriladi. Xususan roza ibodat haqida ham Oydin Solih ilgari surgan taomlanish tartibi avvalambor sunnatga asoslanadi. Lekin olima musulmonlarga yoz oylarida inson sog'lig'i va roza ibodatining mukammal o'tishi uchun xizmat qiladi deya tavsiya etadigan taomlanish tartibi aksar musulmonlarning ongiga singib qolgan tushunchalarga ham mutlaqo zid. Misol uchun, bu yildan boshlab Ramazon oy yoz oylariga to'g'ri kelgani bois endi roza tutish biroz og'ir bo'ladi deya shakllangan mustahkam tushuncha bor. Biolog Oydin Solih fikricha esa aksincha, yoz oylarida roza tutish inson tanasi uchun osonroq, sog'lig'i uchun esa foydaliroq kechadi.
Roza ni в коем случае никак не может плохо отражаться на здоровье, только хорошо и очень хорошо, и особенно в жаркие дни.
Aslida roza inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi aslo mumkin emas, chunki roza inson organizmida immunitetni mustahkamlaydigan eng mukammal vosita. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun qanchalik issiq bo'lsa, tanadagi qon ham shunchalik issiq bo'ladi. Issiq qon esa tanada yig'ilib qolgan metabolik tiqinlarni shunchalik tez eritadi. Bundan esa tanaga faqat yaxshi bo'ladi. Faqatgina bunday biologik jarayon borayotgan pallada tanada harorat oshgani bois odam o'zini biroz lohas his qilishi mumkin. Biroq bu qo'rqinchli emas, deydi biolog olim Oydin Solih. Unga ko'ra, yoz oylarida roza tutish paytida lohas bo'lish va ba'zilarning hushdan ketishi ham mutlaqo qo'rqinchli emas. Aksincha, agar to'g'ri saharlik qilinsa, mana shu lohaslikni oldini olib, organizm o'zini yengil his qilishiga ko'maklashishi mumkin.
Kiraya сознание только те, кто ест много. Важно есть правильном порядке сначала.
Saharlikka ko'p ovqat yeganlarga hushdan ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun to'g'ri saharlik qilish kerak. Dastlab suv ichish va suvni